programa 604 en este 13 de outubro, 604 de todos os tempos de jazz que levamos ciscados polo éter e polas redes a través da fibra óptica voando por aí no ciberespacio, tempos e tempos de jazz. Este o 904. E tal como vos decíamos o día 6, pois nel recuncamos con Alberto Vilas para falar do seu disco Nayalma. Boas noites, Alberto.
Boas noites, Luis.
Bueno, pues hoxe estamos como dun humor máis melancólico, tal vez, máis pensativo que a semana pasada. Bueno, nada, creo que está para cambiar, se non cambiou xa a páxina web do programa, que supoño que nos dará para falar desto pois, en algún outro momento, e recordarvos outro día, pois nada, que comezamos a falar con Alberto, poñer unha serie de temas deste disco Nayalma, disco personalísimo, que vai máis alá das etiquetas un pouco de estilo definidas. Se move sobre todo pues, nun ámbito dunha música moi persoal, con reminiscencias da música académica, da música creativa, aí hai, en fin, toda unha serie de presenzas que fomos comentando e de o podcast e poderedes verificalo. E, bueno, e nada, que tamén pues, puxemos temas, falamos de toda, digamos, de toda a concepción deste disco e hoxe seguiremos con ese contido. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, Alberto, un placer terte aquí. Outro día quedábanos algunhas cousas pendentes. E unha delas que a ti, bueno, quero decir, como temos un sistema de podcast e se pode escuitar, creo que tampouco ten moito sentido vir e recapitular o programa oído, non? Entón, diría eu, outro día quedarnos, falamos un pouco de influencias, de contidos, de elementos de expresión ou de linguaxe musical, non? Falamos desa impronta que ten en ti a túa formación clásica e como pues, se te filtra polos poros pues, algunha cousa romántica. Falábamos de Chopin, o mellor Liszt tamén anda por aí, pues, eu creo que o mellor Beethoven ou outros menos, ¿eh? Están moi presentes pues, probablemente Debussy e Erik Satie, pareceme a min, ¿no? E logo, bueno, pues tamén a música brasileira, o tango, e logo estás un pouco ti mesmo, pues xa con todas unhas influencias moi filtradas e que o filtrarse son ti se desdibuxan. Comentamos que este é un disco persoal, grabado na casa, en piano solo, é un disco de ti só e de piano solo, ti dialogando co piano, sacando algo profundo desa alma. Non é exactamente un disco programático a simple vista ou unha suite, pero sí que hai uns elementos que o conectan. Empezas con Daría un mundo, que é un tema que tú sempre presentas sendo que evoca a figura ausente dun pai que ou non conoceche ou conoceche que nos teus recordos é pues, un esquema, unha figura, un eco. Sin embargo, Me diste un mundo é o tema que pon punto final ao disco. Bueno, logo falamos, se queres, da espiritualidade que hai neste disco, porque eu creo que tú és unha persoa espiritual, non nunha dimensión o mellor religiosa, convencional, pero sin noutra dimensión, creo que eres un tipo profundamente espiritual. Alguén me decía, pianista como a ti, pero coñecémola máis como cantante, unha muller, me decía que te veía como un tío transparente dentro do que se podía ver, e eu, que son amigo teu, pois creo que hai en ti moito desa limpeza, desa pureza. O mellor non te vexo como un cristal eu, pero sí como area, e o cristal faise de area soplada, de area quente, non? Pero outro día tú querías falar de formas. Contame un pouco sobre as formas, porque isto sí é un elemento que articula este disco que efectivamente pode pasar desapercibido. E de feito é algo no que eu mesmo, que estou habituado a facer unha escoita analítica, non reparei moito.
Sí, bueno, é algo que non se soe reparar demasiado, non? Na música para o inte, como diríamos, o inte medio, digamos. Pero é algo que se escapa moitas veces porque nos deixamos levar polos temas, tra que tema máis bonito, ou que solo máis bonito, ou que armonía ou tal. Pero a forma é un dos aspectos importantísimos da música que se escapa moitas veces, non? A quen escoita ou que non presta atención. E musicalmente a forma é o que ten máis que ver coa arquitectura, non? E como todo o plano, non, da construcción. É algo importantísimo que eu tamén penso que hai moito tempo que que na música non se fala da forma, non? Hai unhas formas convencionais, non? En
Para os
cada, en
clásicos e
cada...
os románticos era unha cosa
Claro, era
fundamental,
fundamental,
estructural.
fundamental,
Inda que
pero...
logo o decafonismo e tal, pois pues, o decafonismo se dedicaron un pouco a romper e a trastocar as
Tamén,
formas,
claro.
pero tamén buscando
Pero
formas
buscando outra, claro,
alternativas, incluso a
efectivamente.
música aleatoria e
Efectivamente,
serial e
claro.
todo
E a
isto.
música que podes cambiar incluso, non? Como pezas de puzzle, non? As partes, non? O sea, está aí, pero eu boto en falla moitas veces na música actual, non? Que escoitamos en varios xéneros que non se fala das formas, non? Hai unhas formas un pouco convencionais.
Sí, no, ya falamos moito
Sí.
das microformas, non? Cando un solo está ben construído e vai facendo unha progresión e chega un momento climático e dá paso a tal. Sí, pero a forma en sentido,
Sí, por
digamos,
exemplo,
estricto de
claro,
obra, non.
a min con respecto ao jazz, que sabes que é unha música que adoro e que me encanta, pero con respecto ao jazz, por exemplo, hai unha cuestión que se me queda un pouco corta, que precisamente
Sí,
cuando o jazz exposición
exposición
solos y
y
reexposición,
reexposición.
¿no? O a veces a propia exposición outra vez, ¿no? Sin variar nada. E eso repetido hasta saciedade, non? Pois a min formalmente é moi monótono, non?
No, e logo hai todas estas músicas sin forma ou con formas asimétricas que tamén te poden deixar insatisfeito, non?
Tamén,
Como,
claro,
claro.
tamén. Entón, bueno, pois é un recurso que a min me gusta moito xogar con el, non? E
Outro día
non
nos comentabas a forma de algún
Sí,
destes temas, non?
e non, sí, que é unha forma curiosísima, ademais, a de no reverso do universo. Pero incluso en temas, digamos, cunha forma máis convencional, gústame xogar un poquinho ao despiste tamén, por decirlo de algún xeito, non? Se hai unha forma cunha exposición, hai unha parte de solos e a reexposición, pois normalmente si é unha reexposición na que incluso se invirten os elementos ou faltan algúns dos elementos ou aparece un elemento novo que non había antes.
Eso tamén de alguma maneira é moi Bill Evansiano,
Sí,
non? É
eso é,
dicir, onde
claro.
esperas un acorde hai un
Exacto,
silencio,
sempre
acordes
buscar,
invertidos,
claro,
tal.
buscar un pouco imprevisible, non? A sorpresa, sempre xogar un poquiño
E un
con
tema
eso.
que te interese que poñamos e que ilustre pues, unha forma original para ti.
Non me lembro agora de do que puxemos,
A ver,
pero
si queres, lembro-te o que puxemos.
sí, lembrame o que puxemos no reverso universo outro
Puxemos no
día.
reverso do universo. Puxemos, vamos a ver.
Ángel puxéramos, sí, ¿no?
Puxéramos
Sí.
Ángel,
Ángel, sí.
a arte de voar, no reverso do universo, a balsa da esperanza. Eu
La
creo que
balsa de
foi os
esperanza,
catro
sí.
temas que puxemos.
Exactamente. Ben. Pois
Déxame, me diste un mundo para o final, para
sí,
pechar, se
sí.
te parece.
Sí, que formalmente xa é unha cousa
O
moi
puxemos
breve.
inventario do inútil, espera.
Pois comezamos con inventario do inútil, sí.
Comenzamos con inventario do inútil.
Efectivamente. E bueno, pois un tema agora con unha forma así alternativa, pois pode ser a arte de voar.
Pero arte de voar non o puxemos outro día. Eu creo que sí,
Non,
non.
eu penso que non.
Ah, sabes o que pasa, claro. Teño eu aí un lapsus. Claro, falamos da arte de
Falamos,
voar, de
claro.
que a min me evocaba a natación
Sí,
e a ti,
falamos,
que
falamos,
sou autor o bo. Bueno, pois nada, queda
exactamente.
ilustrado entón o noso comentario, os que oiades en podcast a serie dos dous programas seguidos, pois nada, podedes disfrutar agora co a arte de voar do disco Nayalma de Alberto Vilas, grabado nalgunha hora intempestiva de 2020 ou 2019. A arte de voar. Bueno, un obstinato aparente que non é tan obstinato e continuo, continuo. Casi un está pensando nunha versión con órgano, non? Que se porque de isto.
Sí,
e decías, contábasme fora de micro que isto ten realmente tres partes e unha coda, non? O que pasa que ca fronteira diluída sin solución claro, de continuidade porque non hai un silencio nin hai.
Sí, e máis a introducción, é todo un continuo, non existe o silencio nin melódicamente unhas das cousas que permite un instrumento como o piano, claro, se isto tuviera que tocarlo un clarinetista ou cantalo a alguén.
Bueno, pues, si fuera un clarinetista con respiración continua,
pasaría un poco mal.
Sí, pues sería capaz, ¿no? Xeito,
sí. Pero é un continuo, sí. E hai como 4 ou 5 partes, pero que non están delimitadas claramente. Van sempre a través, ¿no? Van nesa continua, a través desa continua melodía, ¿no?
Outro día falábamos de claro, ao falar de influencia sobre ti, do ámbito da clásica citábamos compositores e do ámbito da música popular, pois aparecía por aquí, comparecía Iván Lins ou e logo toda unha serie de pianistas de jazz, non? Pero hai un personaxe para ti moi importante que é unha referencia, vamos, implícita e explícita nos últimos anos. Estás, o sea, eu son algo máis vello que a ti e asistín de cerca ou tú me contaste ou compartín de alguma maneira. Pois hai un deslumbramento inicial teu con Bill Evans, despois hai un momento, por exemplo, que a ti te interesou moito e estudiaches moi a fondo aquella recital. Tú estás, neste momento, estás nunha fase Glenn Gould, que é un gran pianista clásico, e para ti, bueno, pois é unha referencia por varias cousas, non? E claro, Gould non é tanto un compositor canto un intérprete. Claro. Que hai na personalidade de Glenn Gould que tanto te fascina, que o toque, que chama desos clásicos, o dinamismo, que é o que...
No, o realmente fascinante... Bueno, non estou agora mesmo tanto nun momento Gould. Gould me acompaña dende hai 30 anos ou así, dende que o descubrí, non? E, bueno, sentín sempre unha admiración tremenda, non? Pola súa obra e, sobre todo, polo seu xeito de abordar, ¿no? Especialmente Bach, como sabemos todo, ¿no? Unha personalidade tan...
Sí, as variacións Goldberg del son míticas.
Impresionante, porque realmente él é o que di. Eu, hai un libro incluso que lle dicen, si é un genio, dice, non podo ser un genio porque eu non son compositor, son intérprete, ¿no? En cambio, a súa interpretación sempre foi xenial porque rompeu cos esquemas das interpretacións tradicionais, digamos, que facía todo o mundo. E iso, para min, pareceme admirable, non? A min que me gusta tanto o tema da creación, da composición, porque creo que o que aporta de verdad, non eres un, como, sin quitar mérito a ninguén, pero non eres como un mero instrumento ao servicio de un compositor, non? Sino que aportas de ti, non? E claro, cando un intérprete realmente aporta tanto, non? Hasta chegar a ser recoñecido universalmente como un dos grandes intérpretes da historia, ¿no? Precisamente por eso me parece alucinante, ¿no? E bueno, o que comentábamos de Gould é que sabes que él deixou os concertos con 30 e poucos anos, deixou a vida pública e se adicou a gravar no estudio. Entón, lle encantaba o tema do estudio, da grabación, e as súas grabacións era tan exixente que él era capaz de cortar e pinchar unha nota sola. Non pedía o técnico, non, pinchame esta nota, tocou de novo, coa intensidade, sabes, precisa con todo, co color que quero exacto nesta liña, e a pegamos aí. Entón cortaba e pegaba seguido, non era...
O sea, que é un mosaico, era un mosaico, grabación.
Porque, claro, concebía a grabación como cine, non como teatro, e efectivamente así é, non? Entón, un pouco, eu neste disco fixen un pouco unha homenaxe, non? Pero ao revés, o sea, o que me plantexei, pola idea del de cortar e pegar tanto, plantexeime facer un disco no que non houvese ni un solo corte en cada toma.
Isto é importante, ¿eh? Todos os temas de Nayalma están grabados íntegramente de principio a fin. Logo hai, evidentemente, pois un equilibrado do son, un proceso de mestura.
Sí, pero
moi pequeno.
Moi
sí,
poquinho,
sí.
De eso podemos falar agora que... Creo que querías falar tamén da xente que participou. No,
sí, porque eu creo que é de xustiza.
No disco. E entón, eso, o sea, unha das cousas para min admirables de Isaac Palacín, que foi o encargado do todo o tema de son, Pois é que el mismo di que apenas tocou o son en cru, ¿no? O sea, que apenas ni ecualizou, ni meteu unha reverb, nin apenas nada. Pero claro, todo eso, ao fin e ao cabo, é mérito del, porque Isaac Palacín foi o encargado de colocar os micros na posición axeitada e na posición que deu ese resultado sonoro. O sea que, ao final, fixo todo en ese sentido. Despois, cando chegou a hora de facer o máster e todo isto, na mestura, dixo, apenas teño que tocar.
Sí, porque durante un par de anos ir a túa casa era ter ali, formando parte da paisaxe sobre o piano, aqueles micros nas súas fundas cuidadosamente preparados para o momento en que chegara o silencio ambiental e a inspiración necesarias para dar conta. Falabas de Glenn Gould. Non é dela anécdota aquela con Rubinstein. Este comezou como crítico musical.
Non é que comezara, el escribía moito. Escribía moito sobre tivo un programa de radio tamén.
Sí, pero o sea, pero entón non é el. Hai un gran pianista tamén algo anterior á súa xeración debe ser que comezou como crítico musical e un día lle fixo precisamente sobre unhas variacións Goldberg unha crítica demoledora a Rubinstein e este pillou uno nunha recepción e lle dixo, oiga, tal, esto es intolerable lo que usted, maestro, mire, yo lo admiro, lo respeto y tal, pero esas variacións Goldberg, no, eso no se toca así, tal y cual. Outro enfadado estaba nun hotel o destos, conoces esa historia, non? Que é moi célebre.
No,
estaba no Manhattan Plaza, un destos y tal, entón chamou ali, a ver, o xefe dos camareiros, diga, oiga, ustedes aquí teñen que ter un bar americano, o típico sitio onde haxe un piano. Este señor e eu, e claro, bueno, era Rubinstein, así, viulle tanta autoridade que entón nos levaron a un sitio que había un piano. E dice, bueno, e agora, usted, coño, que me critica isto? E entón tocou. E dixo, pues efectivamente, tiene usted razón. Es que esto hay que tocarlo así. E dice, mire usted, como crítico se está desperdiciando. Deje la crítica. E dice, pero ia averiguar quen é e xo direi porque é un tipo destos super famosos que todos os que somos aficionados á música hai na casa algún disco dele e tal. E empezou empuxado polo outro e dixo, usted se está desperdiciando como crítico. Usted, o sea, esa capacidade tamén do artista de aceptar a crítica. ¿No? Bueno, claro, porque isto ten que ver co diálogo, con facer as cousas entre todos. Disco de piano só, xa dixemos, discos ti só, disco de piano solo, e nunca estuveche tan acompañado, dixéchelo ti hai unha semana diante destes micros. A ver, quen te acompañou nesta aventura?
Bueno, pois nesta aventura...
E si queres, tómate o teu tempo, poñemos un tema e seguimos.
Sí,
y tal.
Nesta aventura...
A concepción é túa realmente, non?
Sí, claro, a concepción, a idea de... O sea, isto empeza... cando empeza a sair unha serie de temas de piano solo. Cando empecé a compoñer para piano solo, que non é a primeira vez, como ben sabes, porque hai temas a piano solo nos discos anteriores, pero de repente como que acumulei, sabes, empecé e acumulei ao mellor dous ou tres e empecé a ver a idea de poder facer un disco así, non? Un disco a piano solo completo, non? E ademais que, bueno, pensaba que chegaba o momento tamén de facelo, pouco porque, bueno, considero que debe haber un certo percorrido, non? Calquera pode gravar un disco de piano solo cando lle pete, non? Así que, se queres gravar un disco de piano solo con 15 anos, pois gravas un disco de piano solo, digo, con obras propias, non? Pero a mí, a sensación que me dá é que os discos de piano solo, a mí, como pianista, pareceme moi importante, non? E como compositor de piano. E penso que é posible que teña que haber un certo recorrido, non? Non para renegar das influencias, pero sí para que non sexan tan evidentes, non? Para que non sexan tan...
Sí, para repousalas, claro, para integralas.
Exacto, para integralas e ser ti, non? O sea, ter ti algo a tua propia voz, non? E por cousas que escoito a veces, non? Que me parecen un pouco tempranas e que son... demasiado calco de outras, non? De grandes. Entón, a partir de que me plantexo esta historia, pois aparecen unha serie de amigos arredor que impulsan este proxecto, non? E vamos adiante e veña que isto lles empeza a gustar moito o que lles vou amosando e un deles, o primeiro, por decirlo de algún xeito, pois é Pancho Salmerón. Non? Pancho Salmerón que eu o coñezo grazas á miña música, porque a primeira vez que escoitou non sei se foi Ubuntu ou Crónica, un deses discos pois quedou pois prendado desa música, e había tempo, me dixo, que non escoitaba algo que me emocionara deste xeito. Entón, a través de amigos comuns chegamos a coñecernos e hoxe en día somos grandes amigos, non? E nada, Pancho, pois foi o gran impulsor da idea, sempre cara adiante, sempre animando, sempre vamos así, incluso na grabación fallida que tú coñeces, incluso unha reunión na que estuvemos contigo con él e algúns outros amigos, como el decía que non, que nin de broma podía sacar o disco así, tal, con aquela calidade dubidosa, non, de son.
Sí, que malograba realmente.
Que malograba e decía, non, ese non eres ti, me decía, que non eres ti, non te recoñezo nese sonido, o sea, ese imposible, non, quedou moi mal, e loitou dende sempre para que o disco fose o mellor posible. E logo foi encargado desta maravillosísima presentación. Él estuvo sempre detrás deso, detrás desa creación dese libro, que penso que, bueno, foi, lle deu moitísimas voltas, eu son consciente, houve moitísimas ideas anteriores a esta, houve moitas maquetas, houve moitas historias, traballou moitísimo sobre isto, e vamos, lle debo moito nese sentido.
Esas aves que percorren este bonito libro, porque é un libro con CD, casi, digamos, como producto, non? É fermoso. Tes unha segunda páxina en branco que usa sempre para as dedicatorias. E hai unhas aves voando.
Sí, sí. Esas aves son fotografiadas por Pancho. Realmente son espátulas, o sea, un ave non é moi común por aquí, non, polas nosas rías. E el en Cambados, un día, paseando co seu can, penso, ollou estas aves e dios, ostras, que é isto, non? Sabes, como lle encanta a fotografía e fai fotografías magníficas. Entón, sabes, pois tirou esas fotografías desas espátulas, son espátulas, e aí as recortou e as integrou nesta... Pero sí que son orixinais deles, esas fotos, sí. Non son aves sacadas de ningún libro, non son fotos del, sí.
Logo a súa compañeira sentimental, Pepa Bueno, un pouco como fada madriña tamén do proxecto, fotos de Mundo Cal, xuntamente
sí.
Con...
Mundo, tamén quixen falar con él, porque, bueno, nos proxectos anteriores... había outros fotógrafos, con Mundo pues, temos tamén unha amizade de hai moitos anos, non? E neste proxecto tan persoal eu quixen tamén rodearme de xente moi cercana, non? E na fotografía pois era o máis cercano, penso que era Mundo, o fotógrafo máis cercanía comigo, e que ademais me apetecía xa que estivese nun traballo. Evidentemente un ten moitos amigos fotógrafos, non? Ou varios que son moi bons, non? E bueno, te apetece ir repartindo un poquiño con cada un deles o
impresión en Amador Pérez e Hijos, o sea, un clásico redondelano,
un clásico.
Textos de Barciela,
Santi Barciela, que
bueno, non os únicos, pero a maior parte o texto principal.
O texto principal é de Santi, hai un texto tamén de Paco Barreiro, que tamén quixo sumarse. E hai
unha chica, non? Paco Barreiro.
Está Paco Barreiro e Santi Barciela, xa che digo que foi o autor do texto principal, que me parece unha beleza.
Juan L. Amado.
No, Juan aí estará nomeado por
algo que fixo en Crónica Cromática.
Claro, por as fotos anteriores, sí.
Rosa Mozo.
Ah, Rosa, que, bueno, Rosa porque aporta unha das fotografías é dunha
reverso do universo.
Das súas cerámicas, claro, efectivamente. Rosa é unha gran amiga, ceramista increíble. A mí parece unha artista dunha talla increíble. O que pasa que para min é demasiado discreta e non, sabes, non se coñece a mellor moito a súa obra, non? Pero me parece alucinante. E tamén hai un cuadro de Fernando Morales que pintou, que eso ten unha anécdota co tema que acabamos de escoitar con Arte de Boar. El quixo pintar un tema, quixo facer un cuadro para un tema.
Que Ibis, ao mellor.
No, no.
que o que che teño agardado para poñer
No,
agora,
claro.
xa que falaste de espátulas.
Sí, o él quiso pintar un cuadro para un dos temas. Y entón lle pediu a Pancho que me collera unha partitura dun dos temas. Eu lle di unha partitura que non tiña o título, nin non se sabe que partitura era. El pintou sobre esa partitura, o cuadro que está aí na Arte de Boar, sin saber que esa partitura era da Arte de
Arte de
Boar,
Boar.
pero que el puxo para pintar ese cuadro sin sabelo, a música de fondo que puxo foi a Arte de
Arte de
Boar.
Boar.
Que eso é curiosísimo.
Bueno,
O
sí,
sea,
eso es muy bonito,
moi
además.
bonito e unha anécdota digna de contar porque foi así, o sea, puxo esa música, pintou sobre unha partitura da Arte de Boar sin saber que era precisamente esa partitura, ¿no? Na que estaba pintando.
Bueno, o ibis é un paxaro, é unha ave,
Unha ave.
non son estas espátulas que voan aquí. Pero, en fin, teñen tamén a súa relevancia e unha foto dun ibis, vamos, unha ave branca evocando ibis. Xa nos contarás por que titulache ibis este tema. Algo se desvela no texto do libro despois de que o escoitemos. Ibis, do traballo magnífico e cheo de melancolía, pero tamén cheo de esperanza, de transparencia, de bo humor, no sentido máis etimolóxico do termo deste Nayalma de Alberto Vilas que estamos glosando neste par de programas de Tempo Dellas. Alberto Vilas, o pedal, os ecos e o afinador, que merece tamén o seu crédito. De feito, está recollido no libro, me parece recordar.
Sí.
Tigrán, como se chama este tema?
Podosian.
Tigrán Podosian, que será armenio, claro.
Armenio.
Bueno, pues como todo bo tigrán que se precie, pues vendalada.
Sí, ahora é un armenio galego xa, ¿no?
Porque un armenio galego, sí, sí. Claro, en Galicia todos os armenios que tiñamos eran señores que se chamaban Armenio, pero daqueles nomes e tal. Tú sabes que eu teño unha filla que se chama Sofía e eu dedícome a vacilala dicindolle que duvidamos moitos e poñerlle Obdulia cando naceu e tal. E dice, me di, pero si Obdulia é un nombre moi feo. E digo, tú me dirás por qué. A ver, por qué Sofía é bonito? Ti argumentame por qué Sofía é bonito e Obdulia é feo. Non se, non se entende. Tigrán debe ser bonito en Armenia. Leva afinando para ti moito tempo, non? Que os pianistas son descaprichosos nisto e hai que... Temos un amigo
te
común
diría...
que te recomendaba outro afinador e tú subías polas
sí,
paredes.
Eu te diría que non, eh? Eu coñezo moitos pianistas que non son moi exixentes coa afinación.
Coa afinación.
Esa é a impresión que teño. Os pianistas supónse que non temos un oído moi... moi... moi exixente por unha razón, porque non temos que afinar o noso instrumento. O sea, entón, perdemos...
Sin embargo, na tradición do jazz, os pianistas durante décadas eran os que sabían leer, os que tiñan nocións de armonía,
e
de feito eran
os, ¿no?
En Nova Orleans era el profesor,
sí.
Tú serías
sí,
profesor
sí, sí.
Vilas, porque
pero,
eras o que entendía,
no,
o que sabía de teoría.
De armonía e teoría, pero de afinación non. O sea, o que de afinación, de saber que unha nota está perfectísimamente afinada, non somos tan exixentes, non é igual que ter que afinar o teu violín, a tua guitarra, sabes? O teu
Aí amigos que me dan pena os trombonistas con a porcentaxe delas
tremendo.
Elevada, reservo a miña opinión, desafinan, pero claro, que ese instrumento é unha condena.
Qué tremendo.
Ese instrumento tocalo afinado un trombón de vara é unha condena auténtica. Pero bueno, tú aí ese mecanismo. Mira, curioso, neste tema o piano é moi percusión, pero tamén é moi etéreo, tamén hai o pedal, esa cousa celeste. E o tema, decía Cheu, que o tiña un pouco observado así, como máis minimalista, de alguma maneira. Pero que logo ten esa parte moi etérea, de, con grandes silencios, e así moi percusiva, moi en ostinato, e despois se abre nunha cousa romántica, no mellor sentido do termo, moi luminosa, ademais, que quere evocar o bo desa ave.
Desa ave, sí, do Ibis, sí. Bueno, Ibis foi unha especie de refugiado, non? Que tivemos aquí na nosa ría, non? E bueno, unha mañán...
Hai uns días un golfiño tamén.
Un golfiño tamén, sí, veñen visitantes así de cando en vez. Eu xa vin hai moitos anos, vin un flamenco rosa. Era unha cousa espectacular mirar aquel rosa sobre os nosos tons máis marróns,
verdes
oscuros, non? Era alucinante, incluso me lembro unha anécdota que unha señora o viu e pensaba que era unha mariscadora. Bueno,
con chándal rosa,
¿no?
Con chándal rosa. Eu recordo hai moitos anos un sábado á noite aparece unha lontra e unha serie de
pois parece que hai moitas na praia.
Sí, pois unha serie de bárbaros que saían de diva a pedradas na coitada da lontra e tal e cual, pero bueno, en fin.
Sí.
Aquí sí, refuxamos algunhas especies en vías de extinción. Mira, en Radio Redondela leva facendo a leche de anos un programa sobre jazz, que é unha música que lle interesa a pouca xente, un tipo que xa é un señor maior, así, palizas da historia. Temos algún pianista local, por exemplo, e cuidámolo moito, hasta o concello, edita os traballos creativos.
Somos hospitalarios, sí.
Somos hospitalarios.
Exactamente.
Sí,
pois,
sí.
No, a sorpresa do Ibis foi alucinante, porque, bueno, paseo moito polo paseo da Portela, e máis me sirve así como para ventilarme a cabeza, e dar uns pasos, non? E unha mañán de repente vin coa marea baixa, vin un ave que non identificaba para nada, me quedei alucinando, me acheguei todo o que puiden e non sabía que ave era aquela, claro. Empecé a vela moito máis de perto porque a máis tampouco estaba moi lonxe e non escapaba. E entón foi cando me dende conta que era un ibis. Entón, a peza, un pouco, que simboliza eso, ¿no? Esa armonía tan, tan misteriosa do principio, ¿no? ese encontro primeiro, esa cousa inicial.
E logo,
cando vin voar, me pareceu alucinante. O que pasa que o Ibis un pouco degenerou co paso do tempo, co paso dos meses instalouse e foise a vivir onde están aí na entrada os patos e todo eso, e chegou a comer da man das persoas, o sea, foi un pouco patético todo eso. E a partir de aí desapareceu o ibis. Eu non sei onde foi a parar, se o colleron, se o levaron ou se marchou el, non sei, non sube máis.
Nunha zona na que vamos con frecuencia, que ten unha casa na aldea, a familia de miña muller, un día coa filla duns amigos dixo: un cervo, un cervo. Todos miramos para ela, Antoñita la Fantástica e tal, pero chegar á curva da estrada era outono e empardecía, e ao chegar ao punto no que la dixera un cervo, un cervo, un cervo. E nunca o dixen, porque, bueno, eu a estes dígolles que anda que volveu despistado aquí un tal, e bueno, este está asado á brasa dentro,
Claro,
dentro de nada. Deixa andar,
sí, deixa andar,
deixa
sí.
andar e tal. Bueno, Redondela, terra de refuxio dos ibis, dos artistas. Hai un tema que sabes que a mí me gusta, e ao mellor pois recoñezo que desde un sentimentalismo, bueno, gústame moito como resolves plásticamente, visualmente, esta cuestión. E fala de refuxio. Hai uns días celebrouse ademais o Día Internacional dos Refuxiados. Tú tes un tema moi moi fermoso, o meu entender, que se titula Nana para Ailan. Deberás telo titulado Canción de Berce para Ailan,
Sí,
pero en fin, chámase Nana
pero
para...
non me pareceu, sí, efectivamente.
Non, é unha broma,
No,
hombre,
no, pero
seguro.
no, pero é interesante porque además me gusta explicarlo. Tú ves que nos títulos están en galego, están en castelán ou algún en portugués como Balsa de Esperanza, ¿no? Son os tres idiomas nos que eu puiden comunicarme na miña vida. Comunicarme realmente.
Sí.
E por eso non quixen traducir ninguna desas cousas e os textos de dentro, hai textos en castelán
En
e textos en
galego.
galego, pois porque son non están escritos en castelán ou en galego, están escritos na lingua orixinal na que foron escritos. Entón, quixemos tamén respetar eso,
Respetar eso,
que me
sí.
parece importante, non? E nos textos, pois pues, sí, me diste un mundo. Está en castelán porque é un título suxerido por Santi Barciela, para min, e encantoume como para pechar o ciclo que falamos. E Balsa de Esperanza, pois pues, por aquela connotación que tiña brasileira, pois
Brasileira.
pues, me pareceu importante que fora en portugués. E Nana, a min, o identifico máis
Sí, efectivamente.
pola miña cultura Nana, como que
Contalle a toda a xente de que vai isto de esta nana para Ilán.
Y mira como le bache moi ben, Luis, porque en la Zache o do Ibis, o do refuxiado, co de Ailan como refuxiado. E un dos títulos, mentre buscaba o título para este disco, que eu pensei foi Refuxiado. Foi un dos títulos que estuvo aí e tal. Porque refuxiado era todo eso, pero tamén eu son un refuxiado no meu taller, digamos, unha especie de refuxiado ali con
Sí.
todas estas músicas, non? E foi un dos títulos que barallei. Entón, facendo contas, é posible que a Nana para Ailan fose un dos, sin dúbida, foi un
Primeiros.
dos primeiros títulos, porque agora, penso que o 2 de setembro ou por aí, deste ano, foi o 5º aniversario. Eu pensei que levaba 4 anos con este disco, pero son 5 anos, polo menos. Porque eu sei que cando vin a imaxen de Ailan naquela praia turca, tumbado boca abaixo e vestido, despois do naufraxio da embarcación na que escapaba da
De
guerra,
Siria.
coa familia, que tamén morreu a súa nai e un irmán tamén maior que el, creo que de 5 anos, el tiña 3 nese momento, creo que se salvou o pai nese naufraxio. Entón, isto foi, pois, decimos agora, hai 5 anos, e eu sei que aquela imaxen, pois, me destrozou naquele momento, se me deixou absolutamente arrasado. Arrasado de tal xeito que me tuven que ir, era tarde noite, e marchei a dar un paseo longo, e pensando no terrible de todo isto, e cando volvín a casa, me sentei ao piano e saíu isto, pero saíu así, sin meditación, era algo que iba polo
Bueno,
camiño tal.
ten un elemento un tanto, vamos a decirlo, a ver, non, que non te pareza mal, non efectista, non porque tú busques ser efectista, sino porque ten un efecto dramático que é onde un está esperando ir, bueno, pois pues eses carillóns de música infantil que lle poñemos aos bebés sobre o berce e tal, pois soa, digamos, unha versión distorsionada disto.
Sí, é unha armonía absolutamente de música contemporánea, ademais, por eso son como...
Sin embargo, fíxate curioso, porque este tema, eu penso que lamento telo oído sabendo de que iba.
De que
é dicir, teríame gustado escoitalo e ver se si realmente pues, chegaba a intuir o contido. En todo caso, amigas, amigos, este é un tema para min profundamente fermoso, profundamente comprometido desde o punto de vista político e social, que está moi ben, que arte ten tamén que estar comprometida neste alegato pues, frente á falta de solidariedade e o egoísmo de Europa nesta Nana para Island, aquel rapaz que aparecera na costa turca afogado pues hai 5 anos. Nana para Island de Alberto Vilas, do seu disco Nayalma. Bueno, pues así, con este silencio acollemos en fin, a aquella protesta, solidaridad que durme en esta nana de Alberto Vilas. Alberto, acabas de noso tempo. Que che queda por decir que queras compartir con nos de Nayalma? Porque eu falei
Pois
moito,
é unha
hasta me
mágoa.
fun fora de carril e todo.
É unha mágoa porque estamos pasando moi ben e realmente se está moi a gusto aquí falando de do disco e falando de música en xeral e todo como sempre contigo. Que me queda? Non sei que contar que a sensación, bueno, como alguén dixo, sacar Nayalma neste tempo que estamos vivindo tan complexo desta pandemia, pois foi moi valiente, non? Efectivamente, sin algúns apoios como o do Concello, por exemplo, non o tería o mellor sacado, porque é demasiado risco. Tiven, vamos a decirlo de algún xeito, a sorte de poder facer tres presentacións, que foron no Carballo da Cempola, en Meirande e en Goián. Agora están pendientes moitas cousas, pero parece que ninguén se atreve a dar o paso de pechar os concertos porque a situación está complicada co tema do coronavirus. E bueno, o que me queda é decir que eses concertos foron dunha beleza moi grande, que a xente se quedou impresionada e digamos encantada, maravillada do que ali aconteceu. E a min me dá unha satisfacción tremenda porque estamos falando de un concerto con un piano só, sin voz, sin grupo, así e en cambio a sensación, o sea,
Sin Gogo Girls.
sin Gogo a sensación foi maravillosa, non? Os espacios eran increíbles, pero bueno, todo o mundo que está recibindo o disco está tamén quedando moi sorprendido con tanto co o envoltorio, que unha obra de arte, como cos
Co
textos,
contido, como co
coas
contido.
fotos, como co contido musical, non? E iso é unha grandísima satisfacción, é o que nos levamos. Se non podemos facer agora moitos concertos, pois faremos o que se poida. Como non é música comercial, é música atemporal tamén, podemos facela cando agardemos que a cousa se solucione e o fagamos en calquera outro momento.
Bueno, hai unha pregunta cuase retórica. Vou facela, pero tamén vou facela como broma, como coña, porque eres amigo. Si non o foras, non xa faría, porque se non diría este tipo de parvo, non é o momento de... E, sobre todo, para que me deas unha saída, unha resposta poética. E agora, despois de Nayalma, que, Alberto?
Ui, pois non o sei, non o sei. Aí están, agora estou en Nayalma, teño que estar aí, teño que estar durante un tempo. Hai cousas que estánme saíndo cousas, teño que decir que están saíndo moitas cousas para piano tamén, para piano solo. Non descartes que nun futuro poida haber outro disco de piano solo, porque é un camiño
Que te
que me gusta
gusta.
moito e que sempre será fácil. Temos aí un circus moi moi avanzado e moi un trío fantástico e moi penso que moi orixinal na escena do mundo de improvisación tamén. E está moi avanzado que non se descarta que tamén un tempo, a pesar que levamos un ritmo lento de funcionar, pero tamén está aí. E quero aventurarme seguramente no que alguna vez te comenté de colorear, o sea, de orquestar, ¿no? Algo que me llevaría mucho más tiempo, si el tiempo permite, pues me gustaría meterme en ese mundo.
Bueno, xa temos unha experiencia de tango con orquestra sinfónica, cas orquestracións túas de hai 2, 3 anos,
Sí, 2
que desde o
años.
meu punto de vista foi maravilloso. Pero bueno, non hai tempo para máis. Eu xa fago bromas con isto. Será a ritmo de Alberto Vilas, que xa vedes que non é un ritmo tanto de viño, non é un ritmo tanto de viño, canto de aguardente bella. É dicir, os ritmos de Alberto son de maduración, de gran reserva, de coupage, como digo os franceses. Isto xa, aquí xa non facemos viño novo, que está moi ben, Lorena é dunha terra que dá uns viños novos estupendos, pero aquí xa estamos indo por outro camiño. Alberto, moitísimas
A ti,
gracias.
Luis, un placer.
Mira, imos pechar porque temos o tempo xusto, igual o mellor nos perdoa se si ao final temos que baixarlle un poquinho o
No
nivel
pasa nada.
poñendo me diste un mundo que pecha o ciclo de
Daría un
daría un
mundo.
mundo. Dúas palabras e xa o solta Lorena o tema.
Pois nada, sí, o peche do ciclo empeza Daría un mundo dedicado ao meu pai, que perdín con 12 anos, e despois de todo o que contei durante o disco, pois conclúo dicindo, agradecendo este mundo que me diche estas posibilidades.
Muy bien, para todos vos. Bueno, pois agora, claro, despois disto, soltar aquel repenicar de tambor non é a cousa. Pero sí que me toca a min agradecer a Alberto Vilas a súa presencia, agradecer a Lorena Otero a súa paciencia e a todos vos que estiverades aí. Acabamos de bordar xuntos nas ondas no ciberespacio o programa 604 de Tempo de Jazz, que está orgullosísimo desde hai 2 semanas pois, de ter reestilizada a súa páxina dentro do portal na rede de Radio Redondela. Temos que ver aí como maximizamos algunhas posibilidades estéticas e funcionais, pero podedes agora, no, estuvestes un par de meses, bueno, desde abril, estuvestes sin podcasts, pero que agora tedes hasta o ano 15, hai 210 tempos de jazz na rede a vosa disposición. Cando no ano 15 andábamos a facer a historia das mulleres que destacaran no jazz e non como cantantes. E había ali, Alberto, unha chea de pianistas, pois desde Bárbara Carroll hasta Joan Bracken ou a imprescindible Mary Lou Williams. Bueno, en fin, esto dou de sí esta serie de 2 programas con Alberto Vilas. Volvemos a semana que ven cos Beatles. Alberto, gracias. Os Beatles non tuveron moito que ver, non, no teu background
No,
musical.
pero a mí me encantan más Beatles. Sí.
Encanta chos Beatles.
Seguramente por ahí hay algo, yo qué sé.
Algo haberá.
La memoria están.
Os
Gracias,
Beatles,
Luis.
como estamos contando nesta serie, manipulaban hasta unha cousa paroxística. Eso sí que son retellos. Es decir, 18 sesións, tantas coitas yesterday. E hubo ali, bueno, Horas e horas e horas, orquestra sinfónica, tal, 40. E eu, ademais, son un coñazo porque leo os créditos, non sabes, violonchelo, fulano e tal. Bueno, en fin, é un placer compartir con vos este programa, foi un placer compartir contigo
Placer foi meu.
estas dúas horas de radio. A semana pasada, ademais, está. Está de aí de novo, cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Ahora, por xentileza da casa, mientras arranca nuestra sintonía, vais a despedir de todos vos, Alberto Avilés.
Pues nada, muy, muchísimas gracias, muy buenas noches y nada, seguid escoitando Tempo de Jazz, que es un espacio musical imprescindible aquí en las ondas.
Muy bien, pues nada, eu xa non teño máis que engadir. O agradecemento de Lorena Otero, de quen vos fala, Luis Cuntín, e a confianza de que volvamos a toparnos no vindeiro martes. Volverá a soar esta sintonía e xuntos volveremos a facer este tempo compartido. Un tempo que vos dá a boa noite. Tempo de Jazz.